Розділ 8. 3 тижні минуло від того холодного вечора, коли молодий провізор вперше переступив поріг будинку на Замковій вулиці і прийняв аптеку «Золота лілія». І вже всім здавалося, начебто він і завжди був тут. Люди в будинку під руїнами фортеці тепер не могли уявити собі життя без цієї людини. Перші дні, крім доктора Лермонтова, мало хто помічав його, а потім і сам лікар змушений був у справах виїхати до Відня. Але під час його відсутності молодий провізор використовував кожну вільну хвилину, щоб побути із хворим. Молодий Коримський після першої ж тривалої розмови дуже прив'язався до нього. Як і можна було передбачити, занедужав і зліг пан Коримський, хоча він довго тримався. Тривога за сина і напруга безсонних ночей зробили свою справу. Але й тоді лікареві лише 3 дні вдалося утримати його в постелі. Але розповідала пані Прибовська, що б ми в той час робили без пана провізора. Він встигав усюди, доглядав за молодим паном, заміщав пана Коримського вдень і вночі, керував усіма справами в аптеці, так що й помітно не було. При цьому він постійно щось робив у хімічній лабораторії і часто про щось радився із молодим Коримським. Мабуть, мова йшла про ті ліки, через які сталося нещастя. Практикантам в аптеці він теж полюбився, і вони без заперечень виконували все, що він говорив, хоча молодший Ферко був порядним ледацюгою. Люди, що приходили за ліками, давно звикли до зарозумілості хазяїна аптеки. Той ніколи сам не відпускав ліки, ніколи ні з ким не розмовляв, обмежуючись вітанням. І от тепер всі приємно вражені привітністю молодого провізора. Його лагідний і спокійний голос був наче ковток цілющих ліків. Люди, які приходили до аптеки, зазвичай були чимось пригнічені. І чим біднішим був відвідувач, тим привітніше його зустрічав провізор. Про це свідчила вдова Мала, котра у великій бідності жила під фортецею у маленькій хатині зі своїми 3 дітьми. Вона розповідала, як провізор розпитав її про сина Каліку, і як він увечері сам прийшов, щоб його оглянути. І коли вона йому поскаржилася, що обпекла собі руку, він їй сам наклав пов'язку, нарубав дров і приніс води з криниці. З того часу він приходив щовечора після роботи поговорити з маленьким Мартинком і утішити його. Він навчив його гарних пісень і розповідав йому багато цікавинок. І не тільки Мартинко, але усі слухали його з радістю, коли він говорив про Христа Ісуса, Сина Божого. На жаль, йому випадало бути недовго, і все ж таки вся родина раділа його приходу. Від них, як довідалася вдова Мала, він вирушав на вулицю Цвинтарну, де в одному з будинків лежав хлопчик з відмороженими пальцями на ногах. Це був той самий хлопчик, якого він врятував, прямуючи від залізничної станції у Подград. Щовечора він приходив до нього, щоб зробити перев'язку. З появою молодого провізора аптека у Подграді в неділю перестала працювати. Якщо кому-небудь ліки були необхідні, то вони йому, звичайно ж, виготовлялися і в неділю. Коли Раушер висловив подив з приводу цього нововведення, пані Прибовська сказала, що вона чула, як пан провізор просив пана Коримського дозволити аптеку зачиняти в неділю, щоб відучити людей купувати щонебудь у цей день. Пан Коримський тоді із подивом глянув на нього. «Спробуйте», – сказав він, знизуючи плечима, – «чи обійдеться вам це без збитків та неприємностей?» «Хто знає, чи вдасться це пану провізору», – додала вона. «Якщо так, то це буде добре для всіх». Лікар стиснув плечима і більше нічого не сказав. Пані Прибовська зраділа, коли довідалася, що пан провізор не католик, тому що вона почувалася дуже самотньою серед католиків. Уроджена грацька, родом вона була з долини Дубрави. З 14 років вона жила у Коримських. Тут, у Подграді, вона вийшла заміж за Прибовського, але й тоді приходила до Коримських допомагати, особливо, коли було багато роботи. По смерті чоловіка і вона залишилася одна. Дітей у них не було. Молоді коримські взяли її економкою до себе, тому що пані Наталія зовсім не зналася на господарстві. Та й пан Коримський не дозволяв їй працювати і псувати свої білі ручки. Пані Прибовська пережила зі своїми панами і гарне, і погане, велике щастя, і ще більше нещастя. Вона прижилася в цій родині, стала частиною родини.
І вже не могла без них.
Пані Прибовську в домі цінували за вірність і працьовитість. І начебто вже давно вона жила у християнській родині, однак користі від цього не було ніякої, бо її господарі віру ні у що не ставили. У Подгороді не було євангелічної церкви. Доводилося вирушати до Раковіана, і вона ходила туди раз на рік. Покійний Прибовський залишив їй Євангеліє і молитовник, і цим вона втішалася, коли був вільний час. Дотепер пані Прибовська вважала, що головне – жити порядно і чесно, тоді Бог не залишить. Це було її релігією. Але відтоді, як з'явився пан провізор, вона побачила, що заповіді Божі можна розуміти зовсім інакше. Їй видалося дуже дивним, коли одного разу, заглянувши до його кімнати, вона побачила, що він молиться навколішки. Її він не помітив. Він молився вголос і просив Господа за когось, як вона зрозуміла, йому дуже близького. Він просив, щоб Господь наставив його на шлях істини і простив його гріхи. Коли заговорили про те, що з'явиться новий провізор, пані Прибовська одразу подумала, що у неї додасться роботи. У них уже два рази були асистенти. Цим панам доводилося прислужувати більше, ніж самому панові Коримському. Але з появою пана Урзина роботи не тільки не додалося, її стало менше. Кімнату свою він прибирав сам, застеляв постіль, приносив собі дрова і часто, йдучи до молодого Коримського, брав з собою оберемок дров і для нього. Вочевидь, він був із бідної родини. Білизна у нього була добра, та її було малувато. Було у нього усього два костюми, але багато книг. Коли вона йому поскаржилася, що живе як язичниця, він першої ж неділі сказав: «Оскільки тут немає церкви, а в Раковіан йти далеченько, то після сніданку приходьте до мене в кімнату. Я і Ферка покличу, адже і він євангелічної віри, і ми разом проведемо богослужіння. Церква скрізь, де двоє чи троє зібрані в ім'я Ісуса Христа, там він серед них». Вона охоче погодилася і принесла з собою збірник пісень. Вони заспівали дві пісні, потім помолилися, і пан провізор читав і роз'яснював текст Євангелія так просто, що зрозуміло було б і дитині. Радо було його слухати. Під кінець він молився ще раз про те, щоб Господь зцілив молодого пана Коримського. Уперше за багато років пані Прибовська відчула, що була неділя. У понеділок Урзин допомагав молодому Коримському вчитися ходити. Як важко це було в перший раз. Хворий був ще дуже слабкий. Він вправлявся в ходьбі два дні поспіль. Пан Коримський про це й не здогадувався. Вони берегли батька. Від колишнього Миколи зосталася одна тінь. Ковтати він міг лише через силу. І якби добре не топили в кімнаті та закутували його в теплий одяг, саджали в м'яке крісло біля каміна, він постійно мерзнув. Лише внутрішній жар рум'янив щоки. Так минули перші три тижні. Був вечір понеділка. У затишній кімнатці, де жила колись його мати, освітлюваний полум'ям каміна сидів Микола Коримський. Юнак був один. Батько, за призначенням лікаря, був на прогулянці. Хворий знав, що він не скоро повернеться, тож не треба було намагатися робити веселе обличчя. Голова юнака спочивала на спинці крісла. Як страшно у молодості так хворіти. Не дивно, що молодий провізор, що стояв у дверях, дивився на нього із глибоким жалем. Він тихесенько підійшов до каміна і нахилився над хворим юнаком. «Що сумуєш ти, душа моя, і що бентежишся? Уповай на Бога, тому що я буду ще славити його, рятівника мого і Бога мого, промовив він стиха. Щудовано поглянув Микола на Урзина. Це ви, Мирославе? А що це ви сказали? Юнак подав йому свою холодну руку, і провізор ще раз повторив ті слова, сідаючи на низенький пуфик і зігріваючи подихом своїм руку хворого. Урзин, ви справді вірите в Бога?
Так, пане Коримський, вірю.
І ви уявляєте його собі суворим і страшним, хіба не так?
З вашого дозволу, у мене до вас запитання. Коли ви бували далеко від свого батька, ви уявляли його собі страшним?
Дивне питання. Як я можу уявити собі батька страшним, якщо він завжди добрий до мене? Але хіба це якось стосується мого запитання?
Так.
Згадкові очі молодої людини дивилися прямо і впевнено в обличчя хворому. Бог, у якого я вірю, одночасно і мій батько. Він завжди виявляв до мене одну лише любов.
Ага, це так мовиться. Мене теж учили, що Бог наш батько. Але як мені повірити в це, коли я його ніколи не бачив, мовив задумі юнак?
Багато дітей ніколи не бачили своїх батьків і навіть ніколи не відчували їхньої любові. Та вони не сумніваються у тім, що у них є батьки.
Ваша правда. Та як ви можете знати, що той Бог, якого ви не можете розуміти, і який від вас такий далекий, вас любить, і що все добре у вашому житті від нього?
Я не вірю в долю. Я вірю у Бога, пане Коримський. Я вірю, що він усе знає і бачить. Для мене він не знаходиться ані далеко, ані високо. Він сам говорить мені: «Не бійся, я з тобою, я тобі допоможу».
Його святу присутність я відчуваю у кожній справі, на кожнім кроці.
Ви мене дивуєте.
Однак, якщо гадаєте, що Бог усім керує, то він у той момент мав би керувати і рукою мого батька. На обличчі молодого Коримського відбилася коротка внутрішня боротьба. За якусь мить він тремтячим голосом знову мовив:
«І все-таки він це допустив? Ви вірите, що він мав можливість вберегти мого батька від цієї страшної помилки, що буде тепер переслідувати його все життя? Він же міг і мене зберегти від цього повільного помирання. Але він не зробив цього. Чому ж?»
Голова юнака упала на груди.
«Не відаю того, пане Коримський», – отказав провізор. «Він мав можливість врятувати і свого сина Ісуса, але все-таки через свою безкінечну любов до мене і до вас, яку не можуть зрозуміти люди, він послав його на смерть. І, гадаю, через свою любов до вас він допустив вам і цю скорботу.
Так, вірте, все, що він робить, добре, навіть якщо ми його не розуміємо».
У маленькій кімнаті стало тихо.
«Вибачте, пане Коримський, якщо вам мої слова здаються надто сміливими», – перервав Урзин тишу, підіймаючись, щоб піти.
«Залишіться, Мирославе.
Переконання ніколи не буває занадто сміливим, навіть коли ваше переконання здається дивним.
Думаю, ви говорите так, тому що не знаєте історії нашої сім'ї.
Можливо, чи сьогодні, чи завтра вам хто-небудь розповість про це, перекрутивши так, як йому заманеться, і ви повірите? Тому я вам сам краще розповім».
Обличчя юнака при цьому стало похмурим.
На 6-му році мого життя наша мати змусила батька розлучитися з нею і покинула нас. Вона почула щось негарне про нього і повірила чуткам, хоча правдивість чуток була сумнівною. Вона пішла не одна. Забрала з собою мою сестру, яку їй присудив суд, дитину, яку мій батько дуже любив. Вона назавжди забрала в нього дочку, я залишився з ним. На мене він покладав всі свої надії, а тепер? Подумайте тільки. Тоді його обвинувачували в розлученні, через яке він втратив дитину. І тепер він може, і знову через свою ж провину, втратити мене. Якщо можете, то скажіть іще раз, що це шляхи Божі.
Урзин стояв, закривши обличчя руками. «І ви ніколи не зустрічалися зі своєю сестрою, пане Коримський?» – запитав він тихо.
«Ні. Від того часу, коли мене плачучого відірвали від неї, я ніколи.
Відтоді минуло вже 17 років. Але час вам знати і все інше.
Напевно, ви вже чули про молоду пані Орловську. Це не таємниця, що ви про неї не могли довідатися.
Отож, вона моя сестра. Це наша Маргіта. Вона тепер так близько від нас. Серце моє тужить за нею. Але я не можу із нею зустрітися. Мені не можна навіть згадати її ім'я, тому що...» Юнак озирнувся навколо.
«Я не один тужу за нею.
Ви думаєте, що батько занедужав тільки через хвилювання за мене?
Не вірте цьому.
Тут у Подграді відбулося весілля його дочки, яка, ймовірно, самої найгіршої думки про нього, і яку, як я чув, молодий Орловський одразу після весілля залишив саму у маєтку. Напевно, вони купили її за гроші. І тепер до неї якихось півгодини їхати, але він не може піти до неї запитати, як вона живе, чи щаслива вона. Я знаю, що він весь час думає про неї, а її тепер будуть навчати зневажати нас.
Навіщо я все це вам розповідаю?
Простіть мені, що обтяжу вас чужими болями. Але так легко було говорити з вами про те, про що я вже давно думаю. Знаєте, я був такий наївний. У перші тижні, коли вона приїхала до Орлова, я щодня чекав, що вона прийде, відвідає мене. Але тепер все минуло. Нема чому дивуватися, адже я їй зовсім чужий, і їй до мене байдуже. Хоча нас зв'язують кривні родинні зв'язки. Коли нас розлучили, вона була іще зовсім маленькою.
Провізор деякий час сидів задуманий, потім, озирнувшись довкруж, підвівся, підійшов до дверей і замкнув їх.
«Що це ви робите?» – запитав Микола з подивом.
«Я хочу щось вам сказати, пане Коримський, якщо ваша ласка. Але тільки вам».
«Звичайно».
«Ваше чекання не було даремним. Пані Орловська була тут».
«Маргіта?»
«Бути того не може», – вигукнув юнак, чи то радіючи, чи то жахаючись. Пані Орловська приходила в аптеку купити якийсь дріб'язок. Потім вона попросила дозволити їй побачити вас. І я її привів. Ви тоді спали, пане Коримський. Вона знала це і хотіла тільки глянути на вас. Стояла на колінах біля вашої постелі і плакала. Потім вона попросила мене сповіщати її про ваше здоров'я і пішла, ніким не поміченою.
«Мирославе, а батько?»
Молодий Коримський судомно стиснув руку провізора. «Пана аптекаря не було вдома».
«Ох, що ви про нас подумали?»
Вони дивилися у вічі один одному. «Мені в досього серця було шкода вас».
«А батька?» – наполягав Микола.
«А його ще більше.
Я таки вдячний вам. Бачу, як глибоко ви нам співчуваєте. І те, що Маргіта була тут, доводить, що вона до мене не байдужа. О, ні!»
Майже щаслива усмішка заграла на устах хворого.
«Ну як? Ви вже послали їй звістку? І через кого?»
«Один раз через слугу, якого прислала ваша сестра по покупку. Вдруге я сам ходив до Орлова, і ми зустрілися. Вона тепер не в Орлові, а у Гірці».
«А як ви думаєте, вона щаслива?»
Юнак з надією подивився на Мирослава. «Я думаю, вона стане щасливою. Більше я зараз нічого не можу сказати. Ми говорили тільки про вас».
«А батька вона не згадувала?»
«Як же, згадувала. Це було саме у той час, коли ваш батько хворів. Вона розпитувала про нього, причому з неприхованою любов'ю. «Ох, Мирославе!» Руки хворого оповили шию молодого чоловіка. Враз бліде обличчя його набуло загадкового виразу. Тонкі губи ворушилися, начебто він хотів щось сказати, але одразу ж зімкнулися. «Я вам розповідаю таємниці, а ви знаєте більше за мене і приносите такі радісні, такі добрі новини. Не дарма я сподівався на поклик крові, адже вона наша. Її взяли від нас і привласнили собі, однак вона не стала нам чужою. Якщо вже ви стільки зробили, то ще й привіт перекажете, чи не так?»
«Так, пане Коримський».
Молодий провізор звільнився від обіймів і встав. «А що мені переказати вашій сестрі?» «Що я її люблю, що тужу за нею, і прошу її, щоб там не говорили люди про нашого батька, нікому не вірити. Він не винен у тому, що нас розлучили. Він би її, свою дочку, ніколи не віддав, якби її не забрали від нього».
«Перепрошую, але все це я не можу сказати дочці, що має не тільки батька, але й матір», – м'яко заперечив Урзин.
«Мати, що при житті рідного батька віддала її від Шиму?» – не стябився юнак. «Не дивуйтеся, що я так говорю про свою матір. Ви не знаєте, як віддано я її любив. Моє дитинство було отруєне звісткою, що вона більше до нас не повернеться, що їй більше не можна до нас повернутися. Я не можу їй простити, що вона, залишивши нас у нещасті, сама розважалася.
Даремно пані Прибовська заступається за неї. Та й сам батько знаходив для неї переді мною виправдання. Якщо вже вона розірвала найсвятіші узи, то на цьому повинна була б зупинитися. А коли хотіла видатися шляхетною, то могла б, якби гріх з боку батька дійсно мав місце, простити його, замість того, щоб дітям і батькові її дітей принести таке горе. Бідолашна моя Маргіта. Гадаю, вона любить її так само, як я».
Настала тиша.
Її перервав стукіт у двері. Прийшов лікар Раушер,
і молодий провізор, попрощавшись, пішов.